podláždiciach klopkali talianske kožené topánky doktora Rosenberga. Znepokojene zahmkal. Poskočilo mi srdce. Oči modré ako oceán sa mu ligotali napriek tomu, že ma zbadal vo vakovitom nemocničnom plášti. Moja tvár pravdepodobne pripomínala zdeformovanú paradajku. Radšej som však zdvihla ruku a urovnala som si strapaté vlasy. Dúfala som, že slušný účes odpúta jeho pozornosť od zvyšku môjho tela. Nevzdychla som si a nehladila som na jeho hrubé obočie či hranatú bradu. Keď Michaelsová robila všetko to, čo som nechcela spraviť, vôbec som na ňu nezavrčala. Koniec koncov, doktor Rosenberg nepatril mne, ale pani Rosenbergovej a svojej dospievajúcej dcére. Na rozdiel od Michaelsovej som však nemusela snívať o tom, že mu na mne záleží. Bolo to tak. Stál vedľa postele a prezeral si ma cez trápne tenký nemocničný plášť. Hoci pracoval na urgentnom príjme o 3 poschodia nižšie, na tvári mal znepokojený výraz. Keď sa dotkol mojej ruky, snažila som sa, aby sa mi z úst nevydral výkrik. Horúcimi prstami stúpal od dlane k zápestiu, potom chvíľku počkal a odmeral mi puls. Silný, keď vezmeme do úvahy, že pravdepodobne môžeme. V nemocnici ho začali vyvolávať. Kývol na Michaelsovu. Postarajte sa o ňu. Pravdaže? Odvetila spevavo. Z jej koketného tónu mi zovrela krv. Lekár bol síce krásny, inteligentný a šarmantný, no vedomie, že je ženatý, vôbec neutišilo iracionálnu žiarlivosť, ktorá na mňa okamžite doľahla. Aj keď Michaelsová flirtovala so všetkými, čo mali semeníky a titul PhD. Keď doktor zmizol na chodbe, na posteli som sa nadvihla a posadila som sa vyššie. Aký deň je dnes? Vďaka Bohu piatok. Michaelsová si vzdychla a pozrela na monitor. Skúste urýchliť moje prepustenie, dobre? Dnešnú zmenu už nestihnem, ale nemôžem si dovoliť zmeškať aj zajtrajšiu. Mám zastúpiť Deb. S Deb Hamačovou som chodila do rovnakej zdravotníckej školy. Na urgentný príjem v nemocnici Svätej Anny nás navyše prijali v rovnaký deň. Bola to jediná kolegyňa, ktorú som oslovala krstným menom a jediná sestrička, ktorú by som nevyhladila zo zemského povrchu, keby mi povedala Avery. Michaelsová sa ku mne naklonila, aby mi z tváre jemne odhrnula zatúlaný vlas. Otiahla som sa. Ničím sa netrápte, budem vám kryť chrbát, sestra. Keď odchádzala, prekryžila som si ruky a funila som. Zvyčajne sa správala ako lenivá, neprofesionálna na nič hodnica. Bola odo mňa iba o niekoľko rokov mladšia, no rodičia za ňu ešte stále platili účty. Preto nemala motiváciu na riadnu pracovnú etiku. Ak by v blízkosti koncertoval Bruno Mars, zavolala by do práce, že ochorela. Popálila som sa už veľa ráz, takže som vedela, že si nemám nikoho obľúbiť. V tej chvíli však Michaelsová prejavovala súcit a trpezlivosť s mojou mizernou náladou, preto bolo veľmi ťažké, ak nepriam nemožné, aby som k nej cítila odpor. Prešla som si prstami po zuboch. Chvála Bohu, mi zostali všetky. Prehmatala som si tvár. Fíha, lepšie ako som si predstavovala. Pokrčila som prsty na nohách. Áno, odídem odtiaľto po svojich. Krátko potom, čo som si skontrolovala zranenia, mi Michaelsová dala zelenú. Priniesla mi aj zo pár osobných vecí, ktoré sa našli vo vraku. Z nemocničného pachu, ktorý svedčil o bielení a sterilizácii proti baktérii Clostridium difficile, som sa odšuchtala do taxíka, kde som cítila pot a pleseň. Keď som si zaviazala druhý plášť, ktorý som používala ako župan, šofér sa zatváril rozpačito. Ste si istá, že už môžete ísť domov? Spýtal sa. Vyzerám tak zle. Zatiaľ, čo som si s námahou zapínala bezpečnostný pás, snažila som si nevšímať si v spätnom zrkadle jeho zvedavé oči. Ste v poriadku? Vyzvedal. Pravdaže? Ste chorá? Nepovraciate mi taxík, však. Auto nehoda, nič mi nie je, ďakujem. Nemohla po vás prísť rodina? Nijakú nemám, priznala som. Až dovtedy mi nenapadlo, aby som niekomu zavolala. Žila som sama už tak dlho, že rodina mi pripadala ako neznámy pojem. Mala som tetu a na Floride žilo niekoľko bratrancov a sesterníc, no nepoznala som ich. Určite nie tak dobre, aby som im mohla zatelefonovať a oznámiť, že som prežila menej závažnú haváriu. Mala som plné ruky práce, preto som takmer nevnímala, že som sama. Na takéto situácie sa však rodina hodila. Keby som ju mala, nemusela by som sa viesť domov v taxíku, v dvoch nemocničných plášťoch a proti šmíkových ponožkách farby ovsenej kaše. Kde máte šaty, dieťa moje? Spýtal sa ma vodič. V skrini. Nikto vám ich nemohol priniesť? Vôbec nikto? Pokrútila som hlavou a nadiktovala som mu adresu bydliska. Konečne vyrazil vpred. Keď dostal odpoveď na očakávanú otázku, čo robíte, na pozadí jazzovej hudby z rádia do zunovania rozprával o svojom vbočenom palci, celoživotnom odpore k surovej zelenine a zlozvyku vyfajčiť dva baličky cigariet pol mol denne. Len čo sa ľudia dozvedeli, že som sestrička, z nejakého dôvodu cítili potrebu zdôveriť sa mi so všetkými zdravotnými prehreškami. Asi chceli, aby som im dala rozrešenie alebo stanovila diagnózu. Nikdy som však neurobila ani jedno, ani druhé. Je to ono, Zlatko? Spýtal sa taxikár a hrubým prstom, tmavým od dechtu, ukázal na budovu. Tuším, tam raz žila jedna moja bývala. Myslela som si, že všetci vo vašom veku sa zosobášili s prvou ženou, s ktorou chodili. Vystrúhal čudnú tvár. Nie, bol by som to urobil, no nepočkala na mňa. Ukázal na vyšívanú čiapku s nápisom veterán. Vojenské námorníctvo. Ďakujem za službu vlasti. Uznanlivo prikývol. Za zožltnutými nechtami mal špinu a na tvári, ošľahané vetrom, najmenej dňové strieborné strnisko. V minulosti slúžil krajine a jeho ruky prezrádzali, že okrem šoferovania taxíka prijal aj náročnejšie zamestnania.